Šodien visā pasaulē cilvēki varēja rakstīt diktātu latviešu valodā. Ir zināms, ka internetā to rakstīja gandrīz 600 cilvēku. Uz pusi mazāk rakstītāju atnāca uz skolām. Kopumā šogad diktātu rakstīja vairāk cilvēku nekā pērn. Rezultāti būs zināmi mēneša laikā. Labākie saņems balvas, grāmatas un teātra biļetes. Krievijā un Spānijā cilvēki šodien piedalījās demonstrācijās. Madridē un Barcelonā demonstranti aicināja Katalonijas krīzi risināt sarunu ceļā. Demonstrācijas Spānijas galvaspilsētā Madridē un Katalonijas reģiona galvaspilsētā Barcelonā notika vienlaicīgi. Cilvēki sauca, ka grib sarunas, vairāk sapratnes un mazāk naida. Šoreiz cilvēkiem nebija karogu, viņiem mugurā bija balti krekli. Madrides centrā notika arī cita demonstrācija. Tajā tūkstošiem cilvēku aicināja aizsargāt Spānijas vienotību. Viņiem rokās bija Spānijas karogi. Lai nošķirtu abu demonstrāciju dalībniekus, vienā brīdī pat bija nepieciešama policijas iejaukšanās. Katalonija gatavojas pasludināt neatkarību. Spānijas valdība to uzskata par pretlikumīgu rīcību. Arī Krievijā šodien notika demonstrācijas. Cilvēki izgāja ielās un protestēja pret Putina valdīšanu. Demonstrācijas nebija atļautas, taču ļaudis tajās piedalījās. Protestus rīkoja opozīcijas līdera Aleksēja Navaļņija atbalstītāji. Navaļņijs ir Kremļa politikas pretinieks. Viņš pazīstams kā cīnītājs pret korupciju. Navaļņijs grib kandidēt prezidenta vēlēšanās. Oficiāli viņam šādas iespējas nav, jo viņam piespriests nosacīt cietumsots. Londonā pie Dabas vēstures muzeja šodien automašīna uzbrauca gājējiem. Vairāki cilvēki ievainoti, bet vienu cilvēku policija aizturējusi. Policija turpina skaidrot notikušu apstākļus. Aculiecinieki tikmēr vēsta, ka notikuma vietā atrodas bruņoti policisti. Latvijas futbola izlase šodien spēkosies ar Fēru salu futbolistiem. Mūsu futbolisti piedzīvojuši zaudējumus jau 9 mačos pēc kārtas. Šodien viņi mēģinās uzvarēt. Šis Latvijas futbola izlase ir priekšpēdējais mačs nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijā. Ciklu mūsu futbolisti noslēgs otrdien Rīgā, kad tiksies ar Andoras valsts vienību. Rīgā pašlaik 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Nakts būs lietaina un vējaina, sinoptiķi brīdina, ka Kurzemē līs ļoti stipri, un tā kā zeme ir slapja un lietus turpina līt, Kurzemes un Vidzemes upēs strauji paaugstināsies ūdens līmenis. Varētu aplūst palienas un zemākās vietas. Latgalē nokrišņus neprognozē. Gaisa temperatūra naktī un no rīta būs 5-9 grādi, dienā 8-12 grādi. Rīgā ilgstoši līs, pēcpusdienā lietus mitēsies un uzspīdēs saule, gaisa temperatūra būs 8-9 grādi, pēc lietus 11 grādi. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.